Kad namų šviesa rūpintųsi saulė, kad kiekvienas jungiklio paspaudimas būtų ir ekonomiškas, ir draugiškas gamtai, kad gyventumėte ne tik žalumoje, bet ir žaliai. Nes nuo šiol saulės elektrinę gali turėti kiekvienas. Taip, mes pasirūpinsime net ir tuo. Rezervuokite savo nutolusią saulės elektrinę Ignitis saulės parkuose. Ignitis.
Sveiki. Čia laikykitės ten. Trečioji karantino laida iš Laisvės namų, kurie apytušiai, bet atsigaus. Atsigaus, kaip atsigauna žolė po gero lietaus, visi mes atsigausim. Laikomės mes, laikosi ir medikai. Laikykitės medikai fonde, per dvi savaitės sukaupėm 1,6 milijono eurų. Tai yra pusė 90-ųjų Lietuvos. Ir žinokit, pasakysiu aš jums atvirai. Žiūriu aš šitą skaičių, žiūriu. Į vis sunkiau darosi nevokti. Aš dabar suprantu miestų merus. Ir netgi gal ir atsiprašau kažkiek, kad jau lojam ant juos, kai jie apsivogė ir jos STT sulaiko. Nes čia nedarba, čia pragaras kažkoks yra. Pinigai eina, tu nieko negali padaryti. Ir dar kas blogiausia, pas mus visi laikykitės medikai projekto žmonės yra idėjiniai. Tai jie nei patys vagia, nei kitiem duoda. Nu tokie šunys ant šieno, kaip jaunimas sako. Tai šitą palieku kokią Janutinę išsikirpti ir parašyti straipsnį Respublikoje. Tapinas prisipažino norintis vokti. O visus dar kartą raginu prisidėti prie laikykitės medikai, kad ir pavedimu, sąskaitos numeris yra apačioje, kad ir trumpuoju numeriu, 1880. Vienas skambutis 2 eurai, abu labų eurukai, be jokių mokesčių keliauja tiesiai priemonėms pirkti. Ką mes ir perkam, kur vežam, aš nuolat atsiskaitau savo Facebook'o puslapyje. Ir mus remia. Remia nuo euro iki 100 000. Šią savaitę užsienyje dirbantis lietuvis investuotojas Žilvinas Mecelis kovai su koronavirusu paskyrė 250 000 eurų ir tapo didžiausiu donoru Lietuvoje. Sveikinam Žilviną, o tą progą aš priminsiu 5 turtingiausius Seimo narius eilės tvarka. Karbauskis, Klaveckas, Landsbergis, Starkevičius ir Rinkevičius. Galbūt jie ir remia. Tyliai. Galbūt. Ir kad jau dabar sustojat žiūrėti, nes nemokat multitaskinti ir dabar šiuo metu skambinat 1880, tai žinot, dar tuo pačiu metu paspauskite ir Laisvės TV prenumeratos mygtuką, varpelį ir gaukit visas mūsų naujienas. Galėtų toks mygtukas būti įrengtas ir Daukanto aikštėje. Ir tada jie naujienas sužinotų pirmi ir į įvykius galėtų reaguoti nedelsdami, o ne po savaitės. Nes pagrindinėje laidos temoje mes kalbėsime apie darbą karantino metu. Ir aš žinau vieną žmogų, kuris šitos laidos nežiūrės, nes nelabai jam tai yra aktualu. Nes jis per karantiną nelabai ką ir dirba. Aukštas ir gražus mūsų prezidentas į mūsų valstybę ir visą pasaulį krečiančią koronaviruso krizę žiūri iš aukšto. Ir gražaus. Praėjusią savaitę remiantis oficialia prezidentūros darbotvarkė, Nausėda turėjo 2 susitikimus ir 3 telefoninius pokalbius. Jūs teisingai išgirdot, 2 mytai ir 3 kolai per savaitę. Netgi ilgametis profesionalus bedarbis turi daugiau darbo. Ir čia yra užimtumas bičio, kuris dar visai neseniai atbubeno kalbą apie tai, kad pasaulis susiduria su didžiausia krize nuo antrojo pasaulinio karo. Tai kai kurių darbotvarkių net darbotvarkėmis negalime pavadinti, tokios labiau laisvotvarkės. Saulius Skvernelis 2 susitikimus ir 3 telefoninius pokalbius vadina atokvėpio valandėlę. O mūsų ekscelencijai, gal tiksliau būtų sakyti relaksencijai, čia jau buvo visos savaitės darbas. Šią savaitę 4 skambučiai ir 1 mytas kol kas. Ir žinoma, nuotraukos. Nuotraukos, kur mūsų prezidentas žiūri į dalykus. Arba į monitorių. Arba į tolį. Arba su respiratorium ir guminėmis pirštinėmis kalba telefonu savo kabinete. Internetai sproginėja nuo prezidentinių memo apie dingusį be žinios aukštą ir gražų asmenį, o aš galvoju, kas bendro tarp Nausėdos ir mano knygos prezidentas. Na, abu greitai dingo. Tiesa, prezidentas kaip koks traktorius užsikūrė ir trečiadienį atrašė velnių Seimui. Ir po to vėl išsijungė. Žinot, man tai primena tą šunį Beilį, kuris Lettermano šou puikiai mokėjo kris negyvas.
Play dead.
Žinot ką? Labai gali būti, kad mūsų prezidentas yra varomas baterijom ir veikia tol, kol batareikos nenausėda. Bet bent jau šią savaitę batarkių prezidentų išteko, žinoma, post factum, nieko nepasiūlęs ir nesutelkęs, jis apriekė Seimą nevaikiškai. Nes iš tikrųjų, brangieji susifakapino, kai mėgindami pasirodyti, kurie labiau myli medikus, taip ir nesugebėjo priimti įstatymo dėl jų algų priedų. Įsivaizduokite situaciją. Vaikas alkanas, tėvas su mama dedasi kaukės, 2 metrų atstumu bėga į parduotuvę ir vienas sako, perkam vaikui kumpį. Kitas, ne, sūrio lazdelės. Ir jie taip susirieja, kad apsauginis paprašo išeiti. Ir tada grįždami kaltina vienas kitą, o išvada vaikas sėdi nerijas. Ir kai medikai, neskaičiuodami darbo valandų, pamiršę šeimas, miegą, savisaugą, be normalaus aprūpinimo apsauginiam priemonėm, arė beveik kaip guoga už visus, ir būrėjai skrenta nuo to sušikto viruso, kai visuomenė vieningai stoja į kovą su bendru priešu, šitie veikėjai turėjo vieną darbą ir jo padaryti nesugebėjo. Net laikė nervai daugam. Man irgi. Pavadinau mūsų politikus ne lyderiais, o aguročio ir paralyžuotos voverės hybridais. Nu ir atsirado įsižeidus. Ir jo, čia aš sutinku, perlenkiau lazdą ir pasinaudodamas eterio noriu atsiprašyti. Paralyžius yra liga, kuri nuo mūsų nepriklauso. Todėl iš mano pusės buvo neetiška į šitą situaciją įvelti sunkiai sergančią voverę. Agrotis irgi nieko dėtas, tad iš karto atsiprašau. Kitą savaitę abi pusės valstiečiai ir konservatoriai suskato rodyti pirštais vieni į kitus ir traukti stenogramas ir susitarimus rodančius, kad tame gyvulių kelyje vieni yra teisūs, o kiti yra teisesni.
Opozicija bando viską sumaišyti. Tokie kalbėjimai apie tai, kad iki valytojo mes turime mokėti priedus. Pasižiūrėkite į įstatymo paskirtį.
Tai yra gėdinga. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs atrasit savį stiprybės, atsistot prie mikrofonų ir atsiprašyt tų žmonių, kurie dažnu atveju šiandien netgi Seime be papildomos apsaugos turi eiti valyti tą, ką jūs nučiupinėjot. Jūs manot, kad tie žmonės nenusipelnė apsaugos, jie nenusipelnė padidesnio priedo?
Mėly kolegos. Gėda.
Opozicija rėkia, kad valstiečiai specialiai ištraukė korteles. Širinskienė savo Facebook'o paskyroje transliavo iš alternatyvios realybės, kad korteles nelaiku ištraukė opozicija. Žinot, aš pasakysiu taip. Jeigu kai kurių mūsų politikų tėvai būtų laiku ištraukę, tai gal šitos problemos mes ir neturėtume. Landsbergio ir Karbauskio konfrontacija pasiekė tokį absurdo laipsnį, kad vyrvalstietis pareiškė, jog jaučia pasišlikštėjimą dėl Landsbergio neapykantos jam, o Landsbergis skundėsi, kad skambino Karbauskiui, SMS užrašė ir niekas neatsiliepė. Ta prasme, vaikų darželis, hebra, vaikystės sodelis, su 2 nusiraminimo kėdutėm. Aš taip pasakysiu. Aš jums pažadu, kad kai rudenį atkeliausit klenčit balsų, savo rinkiminėse debatuose, savo laidose, Laisvės televizijos, šitą epizodą mes jau priminsim ir dar kada priminsim. Aš nenoriu nei keiktis, nei keiktis, bet tu jiems sakai, kaip žirniais jis šiem. Atsiprašau aš už keiksmažodžius ir dar kada atsiprašau ir visų vaverių, ir aguročių, ir paralyžuotų, ir sveikų, ir saugokit save, ir likit namuose. O kas išlipo iš šitos mėšladobės kvepiantis pakalnutėmis? Ogi geras mūsų laidos draugas, premjeras Saulius Skvernelis, kuris tapo taikytoju ir tėviškų tonų pareiškė, kad viskas bus sutvarkyta, priedai medikams bus, atgalinė data, raminkitės abudu ir nedarykit gėdos šeimai. Skvernelis, suprant? Leader is born. Suprant?
Likite namuose, būkite izoliuoti, niekur nevaikščiokite, nejudėkite. Tai noriu patikinti, kad pensijos nevėluos. Jeigu kažkas tai bus padaręs veiksmus tyčinius, tai štai bus atsakomybė. Iki 100% priedas yra mums pakeliamas. Nereikėtų baimintis, bus sumokėta ir už tą laikotarpį. Apie valstybės biudžetinį sektorių nedrįskite nei vieno darbuotojo baryti nemokamų atostogų. Dirbkime ir nesistebėkime. Stebėkimės po to, galbūt vėliau, kada pasibaigs šitą situaciją, turėsim progų daug visko stebėtis.
Aš galvoju, sėdi vyriausybei, praimo patarėjai, žiūri į kalendorių į dūsaują. Korona, a tu negalėjai ateiti pernai pavasarį, kai reikėjo rinkimus prezidentą laimėti. Šią savaitę žibėjo ne tik Seimo nariai, nesiliko ir jų padėjėjai. Štai koronavirusu apsikrėtusi valstiečių Gaižausko, Mažeikos ir Simuliko padėjėja Seime atsisakė bendrauti su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologais, kurie norėjo surinkti informaciją apie moters turėtus kontaktus ir jos kelionių maršrutus. Ką aš galiu pasakyti? Na, tobula padėjėja senam mūsų laidos draugui Simulikui. Viešai noriu kreiptis į gerbimą ponę, nustokit simulikuot ir pradėkit šnekėti. Žodis padėjėja nereiškia, kad turite būti padėjusi. Nežinau, kuo dar sirgo minėtojai padėjėja, bet Seimo nario Gaižausko artikulacijai tai akivaizdžiai nepadėjo.
Gerbiamo Samalakinu.
Svarbiausia, kad pačiam yra juokinga, o idėja Seimui Dainiaus Gaižausko jokių būdų nesiųskit į komandiruotės į islamiškus kraštus, nes jis ten tikrai nesalama aleikum nepasakytų. Aš nesuprantu, negi sunku išmokti tart kolegos pavardę, Dainiaus Žaigauskai, nu gėda. A, ir tiesa, dar atblokuokit mane Facebook'e, prašau, nes aš jums tikrai nieko nesu blogo padaręs, žodžio pikto nesu pasakęs. Kad ir kaip viskas atrodytų pilkoka ir niuroka, pozityvo, žiūrėkit, irgi jums netrūksta. Štai keleto gerų naujienų pinė. Karas su koronavirusu sustabdė karą keliuose. Jau pirmąją karantino savaitę eismo įvykių sumažėjo daugiau nei dvigubai. Antrą savaitę jų skaičius buvo 2/3 mažesnis nei įprasta. Per 3 savaitės mes faktiškai pasiekėm viziją 0 2030 metų tikslus. Pratęskim karantiną ir bent vieną valstybės iniciatyvą mes būsim įgyvendinę, 100%. Dabar pagrindinė laidos tema. Darbas karantino metu, gal netiksliau nedarbas, arba nuotolinis darbas, ko nedarbas skiriasi nuo darbo nuotoliu, net sunku pasakyti, darbinė apranga yra panaši, masturbuojamės panašių dažnumų, teliko panašiai žiūrim, tai gal tik dirbdami nuotoliu daugiau išgeriam, nes užsidirbam. Būtent tokiu modeliu jau mėnesį veikia 70-80% visos ekonomikos, bet nemeluokim sau ir dėl to, kaip mes ten tuose namuose dirbam. Trečia karantino savaitė Lietuvoje. Politikams nusibodo kalbėti gražiai, Seimas sugriežtino bausmes už saviizoliacijos pažeidimus. Kai meduoliai nepadėjo, tenka skolintis iš Ramūno Bizūno, jis turi. Tai o kaip? Kaip paaiškinit kalbėti su žmonėm, kurių net žmonėm pavadinti negali? Ir ne tik mūsų politikai ėmėsi griežtesnių prevencinių priemonių. Kai kurie pasaulio lyderiai irgi pavargo prašyti gražiai.
Tu non sei Will Smith in Io sono leggenda.
Andiamo alla PlayStation. Kukliais mokslininkų skaičiavimais, jeigu nestabdysim viruso, jis gali nusinešti nuo 14 iki 40 milijonų žmonių gyvybių. O ekonomika rizikuoja prarasti 9 trilijonus dolerių. 9 trilijonus, Karlai. 9 ir 12 nulių. 12 nulių tai nesocdarbiečių frakcija. Tokia pinigų suma. Lietuvos banko valdytojas Vitas Vasiliauskas filosofiškai abstrakčiai sako.
Svarbiausias klausimas šiai dienai yra, o kasgi toliau? Tai vėlgi, iš karto įžangoje galiu įspėti, kad vienareikšmiško atsakymo tikrai aš neturiu. Ir aš kalbėsiu šiandien apie scenarijus. Būtent, kas būtų, jeigu būtų.
O kas toliau, atsakymo neturiu ir kas bus, tas bus. O iš tikrųjų, kas toliau? Dar prieš mėnesį visi ekonomikos ekspertai kartojo, padėtis kontroliuojama. Netgi buvęs ekonomistas džiaugiasi kaip koks valstietis, kad turim lašinukų. Girdėjom, jokios recesijos nebus.
Dabar taip, jūs esat visi saugus su manim. Visi saugiai keliausi. Kol jūs esat šalia manęs, jūs esat visi saugus. Kas kam neaišku?
Šiandien jau prognozės krenta žemyn grakščiau negu pats ekonomikos ekspertas Nerijus Mačiulis. Ne taip. Gal labiau va taip. Būtent. Turėjo skaudėt. Turėjo skaudėti, ne, jie tikrai turėjo skaudėti, kaip dabar mums visiems skaudė ir dar skaudės. Lietuvos bankas pateikia tris scenarius. Optimistinis. Ekonomistai jį vaizduoja V formos kreivę. Nu toks, valio, bus vo. Jeigu karantinas truks iki gegužės vidurio, BVP susitrauks ir 3-4 procentų, nedarbas maždaug 9 procentai, tai toks not great, not terrible. Tada yra bazinis. U forma, toks ups. Nelabai smagiai čia gaunasi. Karantinas užtrunka 2 mėnesius, eksportas smunka kaip reperio kelnes, 13 procentų, dėl vangios vidaus paklausos ekonomika su tokiu scenarium atsigautų tik per vidutinį laikotarpį. Nedarbas šoka iki 12,5 procentų. Darbo birža tampa populiaresnė negu barai Islandijos gatvėje. Ir ne tik dėl to, kad ten patekti lengviau. Ir dar aišku yra pesimistinis arba užsitęsusios U formos. Šitą ekonomikos scenarijų pirmą kartą paminėjo žymus britų ekonomistas ir mąstytojas Fredis Merkuris. Mama! Kaip negerai. Ir net mama čia nepadės. Tokiu atveju šalies BVP susitrauktų kaip nerijaus plavkės šaltam vandenį. Net 20,8 procentų. Darbo užmokestis kristų 12 procentų, nedarbas kiltų iki 16 procentų ir beveik 20-21. Klausimas, kada darbą susirasi, taptų skaudesnis negu tai, kada anūkus gimdysi. Išvertus į žmonių kalbą dabar šitą visą balabaiką. Pagal optimistinį scenarijų. Gegužę išlendam iš karantino, iš balę, apaugę, varom į kirpyklą, sporto klubą, šopingą, sąlyginai greitai gražinam save ir savo ekonomiką į instagraminę būklę. Pagal realistinį scenarijų. Gegužę išlendam iš karantino, iš balę, apaugę, nevarom kirptis ir šopintis, nes visos santaupos išleistos grikiams ir šikpapiriui. Dar pusmetį valgom likusias atsargas, kad po to kažkaip sumažint tą tualetinio popieriaus kalną namuose, kuris jau varo į neviltį. Palaipsniui gražinam save ir ekonomiką į pradinę padėtį. Pagal pesimistinį scenarijų. Gegužę išlendam iš karantino, iš balę, apaugę, be darbo, išsiskyrę su antraja puse. Nematom tada reikalo varyti nei į sporto klubą, nei į kirpyklą, nei šopintis. Be darbio pašalpa išleidžiama vižoms, nes grikiai užkniso. Grįžtam atgal namo žiūrėt nemokamą Pornhubą. Lankam psichoterapiją, kol vėl atgaunam motivaciją gyventi. Žodžiu, situacija kaip Skaisgirio serialuose. Nėra geros scenarijos. Šalies ekonomikos nuosmukis neišvengiamas, koks bus? Priklauso nuo to, kaip atsakingai elgsimės dabar. Aišku, nesmagu žiūrėti, kaip tavo namas dega, bet kadangi kartu dega ir visų kitų kaimynų, tu jauties šiek tiek geriau. Tokios krizės pasaulis nelaukia. Tiksliau, lūkurevo, bet tikrai ne tokios. Blogiausias scenarijus buvo, Apple'as nepristatys jokio naujo iPhone'o rugsėjo mėnesį. Košmaras seniuk. Visus tris krizės mėnesius finansų rinka draskė piktą mešką. Tokių dienos kritimų ponas Dow Jonesas neprisimena nuo 87 metų. Gelbėti Jonesą puolė pasaulio bankai, mažinami palūkanų normas. Koks yra pagrindinis skirtumas tarp šios ir prieš dešimtmetį užklupusios pasaulinės finansų krizės? Tada irgi griuvo bankai, išsigandusios užsidarė didžiosios rinkos, niekas negalėjo pasiskolinti reikalingų lėšų, verslas merdėjo, prasidėjo bankrotai. Ok, dabar tokių problemų nėra. Taupyklėje mes turim prikaupę pinigėlių. Iš kurių artimiausių laikų ir teks pragyventi. Europos Sąjunga gazdina virusą, sako, viruse, mojuodama didžiuliais finansiniais resursais. Visos narės bendrai planuoja darbinti virš 2 trilijonų eurų. Trilijonų. 12. Pagrindinis paramos šaltinis kiekvienai šaliai bus valstybių nacionalinės lėšos, bet kažkiek nukasim ir nuo bendro ESO biudžeto. Ir nereikia jokių maždaug maršalų ir jokių planų, susitvarkysim patys. Tikėtina, kad ESO ekonomika susitrauks apie 2-3 procentus, bet po metų atsipeikys ir grįš į savo vėžius. Vokietija ir Suomija skiria apie 20 procentų BVP į rezervą. Aišku, tiesa, jos labiau paveiktos koronaviruso, o tai Lietuvai taip pat svarbu, nes jos ir kai kurios kitos Europos šalys yra pagrindinės Lietuvos eksporto rinkos. Ką reiškia, jeigu stoja eksportas? Įsivaizduokit, esat svagūnų pardavėjas galės turgui. Žiūrit, eina Nerijus Numas su žmona. Nu, tikrai žinot, kad pinigų jie turi. Nu ir ką jūs darot? Jūs tiesiat tos savo svogūnėlius, reikia tą atkaltą, prašom, ponas svogūnai, prašom. O jie blemba praeina ir nieko nenuperka, nes dabar matai ir turtuoliai taupo. Tai va tas gali laukti Lietuvos. Amerikiečiai metė saviškiams kitokį gelbėjimo ratą, pasirėję demokratai susitarę su respublikonais, patvirtino 2 trilijonų, 12 nulių, dolerių ekonomikos skatinimo planą. Jame numatyta parama verslui, medicinos įstaigoms ir išmokos gyventojams. Tiems, kas iki pandemijos uždirbdavo iki 7-5 tūkstančių žalio per metus, planuojama skirti 1200. Tai vadinama sraigtasparnio pinigais, nes žmonės pinigus pasiekia tiesiogiai. Pas mus sraigtasparnio pinigais vadinama, kai Borisovas sumoka Paksui, kad tas taptų prezidentu ir vykdytų jo nurodymus. Tiesiogiai. Susirgimus skaičiame Amerika jau 3 kart lenkia Kiniją. Šalyje užfiksuota virš 200 tūkstančių užsikrėtimų, 5 tūkstančiai mirčių. Bet Trumpas visada turi savo problemos sprendimo būdą.
It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear.
Jeigu Donaldas ir toliau nepradės žiūrėti į pandemijos rimtai, galės tą patį pasakyti ir apie savo politinės perspektyvas per artėjančius prezidento rinkimus. Kita vertus, kai kurie politiniai ir visuomenės veikėjai ragina seniorus pasiaukoti ir uždengti savo krūtinę ir plaučiais didžiąją valstijų ekonomiką.
As a senior citizen, are you willing to take a chance on your survival in exchange for keeping the America that all America loves for your children and grandchildren? I don't want the whole country to be sacrificed. We can't lose our whole country. We're having an economic collapse. Let's get back to work. Let's get back to living. Let's be smart about it.
Make America great. Without old people, even greater. Bėdos nemato ir Brazilijos prezidentas, kuris ragina visus kuo greičiau grįžti į darbą ir netikėt medijos gandais apie virusą.
Devemos sim voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada.
Pas bičio turbūt tikrai yra nusimušęs sveiko proto Bolsonaras. Ir tokia prezidento politika nepatiko vietiniams grupuotėms, nes karantino tvarką jos ėmėsi prižiūrėti pačios. Nu tai negi lauksi, kol valdžia numarins visą klientūrą. Dead bodies is bad for business. O kurt narko startupą nuo nulio yra reikalų, čia tau ne šop atsidaryti. Reikės mokytis chemijos, kurt Patreoną, rinkt lėšas, nu kam to reikia. Suvariai visus į favelas, padalinai po kaseką ir ramu. Bet vis tiek, kol kas geriausiai varo dvi valstybės. Baltarusija, kur batkė pareiškia, kad viruso nemato, o jeigu atsiras, tai šalį išgelbės dievas, pirtis ir hokėjus. O geriausias vaistas yra kombainas. Jis visas ekonomikos problemas sprendžia akivaizdžiai dviem būdais. Arba sodina bulvės, arba jas kasa. Ir dar Turkmenija. Jie tiesiog uždraudė žodį koronavirusas ir iš visur pašalino terminą COVID-19. Nėra žodžio, nėra problemos. Jeigu prisčiups gatvėje su kaukė, už paniką gali į kalėjimą. Pasakai garsiai koronavirusas, gali į kalėjimą. Bet dėl visa ko, viešas patalpas liepia dezinfekuoti pegano augalo dūmais. Ne nuo koronos, nes jos nėra. Šiaip, profilaktiškai. Iki šiol oficialiai šalyje nėra nei vieno sergančio. Jau net rusai atidėjo į šalį dezinfekcinę 07. Hebra sako, nustokit rūkyti nekokybiškus dalykus, pravedinkit galvas ir išsiuntė testus tyrimams. Kaip turkmenai naudos testus? Puh, surūkys. Laikytis atstumo ragina ir dideli prekių ženklai. Coca-Cola, McDonald's, Volkswagen'as ir Audi netgi pakeitė savo logotipus bei šūkius karantino laikotarpiu. Tiesa, dabar žymioji M, man yra labiau panašiai į dvi blondinės kraujo klane, na, o Audi į tą taikinį, kur biatlonininkė šaudo. Mes irgi siūlome vietiniams įmonėms jungtis prie šios puikios iniciatyvos ir adaptuoti savo prekės ženklus. Mes netgi jums paruošėm skečius. Taip atrodytų apsaugos vienas nuo kito įmonės G4S logotipas. Taip, leidyklos šviesa mokinukas, kuriam tikrai jau niekur eiti nereikia. Taip, pavyzdžiui, atrodytų praretėjęs liberalų sąjūdis. Nu, šitas toks liūdnesnis, nes toks logo jau turėjo būti nuo 16 metų. Taip, mūsų draugai žurnalas Žmonės, kur visi žmonės, jeigu esam namuose. Taip, herbas miesto, kur balandžių daug ukmergiai, jie nekalti, tačiau apsėsti. Na, o taip, žinoma, turėtų atrodyti ir mūsų didžiosios valstybės herbas. Galit nedėkot, geriau paremkit laikytis medikai projektą ir tikrai sutaupysit lėšų rebrandingui. O ką daryti verslui, kuriam pačiam tuo reikės arba reanimacijos ir plaučių ventiliavimo? Mokesčių inspekcija paskelbė sąrašą įmonių, kurios jų nuomonė dėl koronaviruso patyrė neigiamą poveikį. 32 tūkstančiai verslo vienetų, kurie bus atleidžiami nuo mokesčių ir delspinigių. Na, sąrašą akivaizdu generavo dirbtinis intelektas. Labiau dirbtinis negu intelektas, nes įmonės sudėtos duriant tokiu negyvų roboto pirštu. Nes kaip kitaip paaiškint faktą, kad į sąrašą pateko Karbauskio valdomas milijoninis agrokoncernas. Vėliau Karbauskis nusprendė, kad iš Lietuvos bent jau šioje srityje nesityčios ir pranešė, kad iš sąrašo išsibraukė. Kaip ir smulkėjai verslai. Viena jų – nukentėti dėl koronaviruso, o kita – suprasti, kad valstybei tu neatrodai nukentėjęs.
Kadangi šiuo metu dar tikimės ir pagalbos iš valstybės, kaip tik esam užpildę prašymus, nes nepatekome į sąrašą 32 tūkstančių įmonių kažkodėl, nors turim mažmeninę prekybą, o darbuotojai negali dirbti.
Sąraše yra ir perliukų. Tai yra įmonės pramogų virusas, šokio virusas, mokslo virusas. Tai ką, remsim virusus dabar, ne? O kaip, pavyzdžiui, su UAB Karanta, nu, jie turbūt visą savo gyvenimą laukia šitą momentą. Bet kalbant rimčiau, realus skaičius gali gerokai viršyti 32 tūkstančius. Didelė daliai verslo dabar yra ne piragai. Na, piragai šiuo metu galbūt tik piragų įmonėms ir tai, jeigu pristatinėja internetu. Kalbant apie skanumynus, tai pasak vieno legendinio verslininko Karolio verslas nuo nulio Šimkaus, skolos valgyti neprašo.
Nu, kada skolas gražinsi? Jėzau, Mindaugai, tik prisijung, kada skolas gražinsi. Nu, ar tos skolas tu pam paaiškink, ar jos valgyti prašo, ar jas reikia prižiūrėti, ar dar kažko, ko viduriuoti dėl tų skolų. Nu, vyksta teismai, priteis teismas paimsiu ir padarysiu pavedimą, ko čia trydaliuoti. Nu, kas kaltas, kad durni esat.
Bet... Jeigu visgi jūsų skolos prašo valgyti, jas reikia prižiūrėti, arba šiaip tiesiog trydaliojat, nes užsisakyt nekokybiško maisto išsivežimui, išeitis yra. Pirmiausia, jums reikia išsiaiškinti, ar jūsų įmonė laikoma nukentėjusia nuo koronaviruso. Tai eikit čia, įrašykit įmonės pavadinimą ir spauskit ieškot. Arba pasitikrinkit savo elektroninį paštą. Jeigu jūsų įmonė yra sąraše, sveikinu. Tiksliau nesveikinu, nes tai reiškia, kad netgi mokesčių inspekcijai pasidarė jūsų gailą. Jeigu savo labo pavadinimą radote mes raše, nieko daryti nereikia. Esat atleisti nuo mokesčių ir jums nėra skaičiuojami delspinigiai. Mokesčių susimokėt galėsit pasibaigus ekstremaliai situacijai per 2 mėnesius. Pinigų neturėsit, paimsit paskolą be palūkanų būtent mokesčiams sumokėti. Vadinasi, bus šiek tiek mažiau tridaliojimo. Jeigu savęs neradot, ok, užpildot formą ir siunčiat mailų mokesčių inspekcijai. Paprasta? Paprasta. Dar visai gerai, jeigu jūsų verslas tik stabteli. Nes daugybė įmonių šis karantinas yra pabaiga. Visiškai sustojo grožio paslaugų industrija, restoranų, barų, viešbučių verslas, kelionių agentūros dirba į minusą, už gražinimus bilietus pinigus praranda atlikėjai. Pavyzdžiui, Merūnas Vitulskis sako, kad dėl atšauktų koncertų neteks apie 105 tūkstančių eurų. Ineta Žvagulienė turėjo sustabdyti namuose atidaryto vaikų darželio veiklą. Žilvinas Žvagulis liovėsi kepti šakočius. Bloga naujiena ir Valinskui. Atšaukti auksinių svogūnų apdovanojimai jam kainuos apie 110 tūkstančių eurų. Gera naujiena – atšaukti auksinių svogūnų apdovanojimai. Palauk. Valinskas be babkių, auksinis protas, karpami biudžetai, du vedėjai.
Buvau susitikime su Aldaru ir ten yra truputėlį tokių ne visai gerų dalykų, nes jie šnekėjo dėl biudžeto auksinio proto, ta prasme. Ir jie nori jį mažinti. Ir sakau, baigit jūs juokauti, nu tai, žinai, čia ko nepamažinsi. Tai jie tokie numetė, nežinau, čia ar pajokauti užsimanę, ar kaip, bet sako, nu tai, o jeigu čia taip labai jau tiek daug neišeina sumažinti, gal čia, sako, vieno vedėjo užtektų? Nu, tai ką tu šito klausimu?
Ką tu šituo klausimu? Bet vis tiek, nesakykit, auksinio proto kūrėjai yra genialūs. Tik Tapinas su Valinsku galėjo sugalvoti, jog globalinės pandemijos ir karantino metu gera idėja būtų prizas kelionė po 7 pasaulio stebuklus. Pradedi nuo Kolizėjaus Italijoje ir baigi ant didžiosios kinų sienos. Bet žiūrėkit, tie patys bičiai sugalvojo, kad gera idėja būtų ir bendras Tapino ir Valinskinės meilės romanas. O tai klausykit, mes čia tikrai tokį tekstą pasitvirtinom. Ar kažkas keitė trite dar? Nu, žodžiu, krizės nepajuto gal tik radistai ir moteris, nes ataip nieko gyvenime neveikia, kaip labai gerai pastebėjo legendinė TV pagalba.
Moteris kaip iki karantino nieko neveikė, taip ir karantino sąlygom iš esmės jūs nieko neveikia. Ką jūs ten daro? Valgį daro, namus tvarko, skalbė, lygina, prižiūri vaikus.
Va taip būna, kai trumpam nusileidi iš medžio ir patenki į televizijos studiją. Žiūrėkit, TV pagalba, sėdėt studijoje ir mėtyt įtartinos kokybės juokelius yra mano darbas. Sutarkim, jūs nedarot mano darbo, aš nevažinėjau po nelaimingų žmonių namus ir nefilmuoju jų buitinių konfliktų. Likim kiekvienas prie savo. Ok? Ok, surimtėkim. Ką realiai daryti verslams, kuriems neužtenka VMI mokesčio nurašymų? Bankai neskolina, o pinigų norisi. Babutės paskolos irgi negali eiti, nes babutė yra rizikos grupiai. Ne finansinės rizikos, viruso. pristatome Laikykitės ten rubriką Kaip iš valstybės pasiimti pinigų žaliems. Skambėjo kaip Karbauskio užrašų knygutės pavadinimas. Yra tokia valstybės įsteigta finansų įsteiga Invega, kuri pasiūlė milijardo priemonių paketą nukentėjusiems verslams. Bus trys priemonės – paskolų atostogos, garantijos ir paskolos. Paskolų atostogos veikia taip. Vietoj jūsų paskola važiuoja į Italiją, paslidinėja, susiranda dailę ukrainietę arba ukrainietį, užmesga kurorto romaną, susimuša viešbutyje su girtais rusais, juodoji trasoje susilaužo koją, likusi laiką geria špricus, o tada grįžta į Lietuvą ir verčia tave žiūrėti stačių telefonų filmuotus vaizdelius. Jeigu čiučiut rimčiau, jeigu bankai sutinka pratęsti jūsų įmonėje paskolą pusėj metų, jums bus kompensuojamos visos palūkanos. Nes pirmoji ekonomikos taisyklė yra, kas benutiktų, bankas savo procentus pasiims. Nu, čia kaip kalėjime, kai turi pakelį cizų ir žinai, kad tavęs nemuš kokią savaitę. Garantijos reiškia, kad jei skolintas įmonė trūks užstato, norėsit prasitęsti paskolą ar pakeisti mokėjimų grafiką, 80% paskolos bankui garantuos valstybė. Nu, čia kaip kalėjime, kai už tave cizų užmeta vierkas, o tu žinai, kad dabar tu jam skolingas ir už savaitę tave muš jau jis. O su paskolom bus taip, jeigu įmonės apyvarta dėl koronaviruso nukris daugiau nei 60%, kasdienėms išlaidoms valstybė suteiks lengvatinę paskolą, nes valstybė tiki jumis ir galbūt jūs myli. Čia kaip kalėjime, kai tu nebeturi cizų, tai tau leidžia paskambinti mamai, kad pervestų pinigų, kad galėtų nusipirti cizų. Tada sumuša, nes tu esi mamičiukas, gaidy. Ir vis tiek lieki skolingas cizų. Taigi, smagu, kad valstybė verslams tiesia ranką. Tiesa, noriu priminti valstybei, kad ranka turi būti švariai nuplauta muilu arba apmauta guminė pirštinė. Ir dar vos nepamiršau dirbančių pagal individualią veiklą. Jeigu jie dėl karantino negali vykdyti tos veiklos, irgi gaus pinigėlių, jeigu sąžiningai mokėjo sodros įmokas, jie gaus po 257 eurus 3 mėnesius. Tai reikia paskambinti telefonu 1883. Tai tik primenu, kad nesupainiotumėt. Skauda galvą dėl individualios veiklos 1883. Skauda širdį dėl medikų 1880. Tiesiog kažką skauda arba norisi paplėpėti kaip reikalai, skambinat 1808. Ne, neskambinkit paplėpėti, ten žmonės ir tai prie telefonų prilipę, kaip kaugia medikų dirbančiam 16 valandų pamainoje. Jeigu karantinas pasibaigtų šiandien, galbūt net didelė įmonių dalis net ir nepajustų, jog kažkas labai baisaus nutiko. Jeigu jis užsitęs dar kelis mėnesius arba pusę metų, nėra net teorinės galimybės, kad valstybė galėtų kompensuoti visus praradimus. Kodėl? Nes valstybė neįsipareigoja kompensuoti visko. Jis siūlo pagalbą krizės metu. Dalis įmonių po krizės niekada nebeatsigaus. Su valstybės pagalba ar be. Nu taip yra. Natūrali atranka, džunglių dėsniai. Prieikite arčiau, banderlogai.
Glupci! Они забыли закон джунглей.
Каждый сам за себя.
Каждый сам за себя.
Pavyzdys, pavyzdžiui, barai. Jeigu tu ne kelių barų magnatas, o vienas šeimininkas, kad ir kokio gero, ir tai dažniausiai vos laikai galva virš vandens. Dabar užsidarėjai, nežinia, kada atsidarys. Reikia mokėti nuomą. Ok, galima tartis, mokėti galbūt pusę nuomos. Nes jeigu tu išeisi, tikrai niekas kitas neateis. Bet kiek ilgai? Mėnesį? Du? Tris? Ir kas nutiks, kai viskas atsidarys? Ar žmonės plūstels į barus? Gal plūstels, bet tik vienam drinkui. Gal bus įpratę prie būtinio pagėrimo su draugais. Gal neturės pinigų. Gal tiesiog dar bijos eiti į viešas vietas. Ir kas tada? Perorientuosi veiklą į bibliotekos. Vis tiek niekas nesilanko. Kitos įmonės gal net neprašys pagalbos, tačiau galime pakankamai užtikrintai teikti, kad visos įmonės, kurias bent tiek paveiks krizę, pinigų praras. Valstybė kompensuoja dalį išlaidų, bet negautų pajamų ir pelno tikrai nesumokės. Vieniems bankrutuojant, kiti sėkmingai pakeitė savo veiklos sritį ar bent kai kuriuos aspektus.
Kai kurie verslininkai pakeitė veiklos profilį. Laidojimo paslaugas teikiančios įmonės pradėjo gaminti apsaugines kaukes, o biodegalų gamintojai ėmėsi gaminti dezinfekcinį skystį.
Maisto kurjeriai Barbora atidarė naujas produktų atsiėmimo stoteles ir įdarbino 324 žmonės. Pigu LT 29, Omniva 40. Vilniaus degtinė pradėjo gaminti rankų dezinfekcinį skystį. Restoranai maistą išsinešimui. Ekskursijų organizatoriai pardavinėti maršrutus. Startavo sportas, gitaros ir kalbų kursai internetu. O mašinų gamintojai ir kosmoso kelionių agentūra nusprendė gaminti plaučių ventiliatorius. Yra netgi žinomas atvejis, kai didžėjus ėmėsi naujos veiklos, susitvarkė kambarį. Kiti dėja turėjo žmonės atleisti. Lietuvoje per kiek daugiau nei mėnesį darbuotojų skaičius sumažėjo 0,2 procento. Restoranai ir viešbučiai atleido dešimtis ir net šimtus žmonių. 15 minučių portalas suskaičiavo, kad pavyzdžiui, Batų kalnas nukirto kalną darbuotojų. Daugiau kaip pusė. Amber Food 11 procentų. Minus 100 darbuotojų. Amber Foodų, kurie valdo Charlie Pizza, Katpėdėlę ir kitus restoranus, kuriuose lankosi rizikuoti mėgstantis žmonės, vadovas sako, kad o va ir ne. Neatleidom nei vieno. Jie patys išėjo, nes netenkina valdžios siūlomas kompensacijos. Žmogus išėjo iš darbo privačioj bendrovėj, nes jo netenkina valstybės politika. Skamba įtikinamai. Tikrai taip ir buvo. Be to darbdaviai šiuo metu galvoja, kaip darbuotojus atleisti greičiau ir paprasčiau. Ir tai yra visai logiška. Jei neturi pinigų išlaikyti darbuotojus, iš kur rasi pinigų išeitinėms? Nu, o darbuotojų teisės. Ar gali verslas imti ir atleisti juos, argumentuodamas, kad nu dabar force majeures? Tai ne. Negali. Nėra taip, kad įdavėjai darbuotojų kepaliuką duonos, pusę dešros, batuotą katiną ir išleidai laimės ieškoti. Jokiam įstatyme nėra numatyta, kad jūs galima atleisti dėl ekstremalios situacijos ar karantino. Jūs turi įspėti iš anksto, išmokėti priklausančius pinigus. Aišku, yra išimčių, gali atleisti, jei įmonė dėl karantino stabdo veiklą. Nu, pavyzdžiui, barui draudžiama dirbti per karantiną, todėl nebereikalingi barmenai. Bet ir tada jūs turi įspėti pagal įstatymus ir sumokėti išeitinę. Todėl, jeigu buvot atleisti ne pagal įstatymus, kreipkitės į darbo ginčių komisiją ir reikalaukit, nu, bent jau batuoto katino. Kita vertus. Darbdaviai yra skatinami išlaikyti darbo vietas. Valstybė sako, jei išlaikysi darbuotojo vietą bent 6 mėnesius, subsidijuosim 100 procentų algos. Jeigu 3, 7. Tik priminsiu, kad Barcelonos klubas savo žaidėjams ir darbuotojams algas sumažino 80 procentų. Tai pagal procentus šiuo metu geriau būti barmenu Vilniuje, negu Mesiu Katalonijoje. Tai klausimas toks, kas geriau, atleis žmonės ir sutaupyt, ar per kraujus išlaikyti darbo vietas ir kažkaip restartuot po krizės? Specialistai sako, kad daugeliu atveju apsimokės išleisti darbuotojų prastovas ir pasinaudoti subsidiją. Tačiau problemų turės tos įmonės, kurios neturi pinigų atlyginimams mokėti. Nes įmonė pirmiausia atlyginimą turi sumokėti iš savų, o tuomet gali gauti kompensaciją iš valstybės. Atleisti darbuotojus apsimokės tais atvejais, kai tiesiog nėra iš ko jiems mokėti, arba jeigu tu esi šešėlėje veikiantis pusiau sukčius.
Šypsena kelia tokie verslininkai. Nerimta visą tai.
Kol kas akivaizdu, niekas nežino, kiek viskas tęsis.
Nesinori stabdyti, nes ir žmonėms reikia ir pajamų, ir veiklos, ir stengiamės, kaip galim visi komandiškai išsilaikyti, kad nereikėtų nei atleidinėti žmonių, nei užsidarinėti parduotuvių. Tai tikimės, bet kai bus, tikrai nežinau šiuo metu. Tokia nežinia, kiekvieną dieną atsikelia į darbą, stengiasi, bet nežinai, kaip bus toliau, nežinai, ar kitą mėnesį surinksi. Ant tų nuomų, kurių irgi nežinau, kaip reikės mokėti.
Riebalų esame sukaupę, na, iki birželio mėnesio. Jeigu ta situacija nei kiek nepasikeis ir jeigu, na, kažkokiu tai kompensavimo tvarku neatsiras, arba jeigu nepavyks susitarti su patalpų savininkais, na, dėl, tarkime, dėl nuomos mokesčio mažinimo, bet tikrai nesiruošėme atleidinėti darbuotojų, visiems mokamas atlyginimas, kaip ir buvo prieš tai.
Galvojam apie gruodžio mėnesį renginius, galbūt vasaros rugpjūčio, gal dar kažkokius tai renginius, bet kad realiai gauti kažkokios paramos iš valstybės, aš kaip renginių organizatorius realiai šitos dalies kol kas dar neįsivaizduoju.
Verslas pasimetęs. Nepaisant VMI lengvatų ir Invegos priemonių paketų, šalyje vis dar per daug chaoso. Niekas nežino, kuriame etape šiuo metu yra krizė. Ar dar taupyti lašinius, ar jau eit persidaryti automobilį, apsirengti audinę striukę ir tapti mikrorajono karaliu.
Pristatau Šilainių bendruomenės prezidentą, nesaugos kaiminystės pirmininką Bronių!
Sveiki, ačiū, kad susirinkat.
Yra ir kita medalio pusė. Kas vieniems laidotuvės, kitiems geras biznis. Na, išskyrus gal tik laidotuvių biznį, jiems laidotuvės yra biznis. Kai kuriems verslams karantinas buvo kaip 3-6 tai lošimo automate, kaip karališka spalva rankose, kaip tritaškis su nesportinė. Ekspertų teigimu, krizė nedaug palies ūkininkus. Jų produkcija reikalinga, sąlygos darbui puikios. Karantinas veiklai pagalių į ratus nekaišėjo, gal net atvirkščiai. Dar po kurio laiko tikėtina atsiras daugiau bedarbių, kuriuos galima samdyti į mažesnės kvalifikacijos darbus. Lukašenkos schema in action. Elektroninė prekyba, prekių pristatymas išgyvena aukso amžių. Na, grikių amžių. Barboros klientų srautas pašoko kaip peržiūros Pornhub'e. 10 kartų. Darbuotojai dirba dviem pamainom ir dieną ir naktį grafikas užpildytas 4 dienom į priekį. Dabar užsisakyti į Barborą yra sunkiau nei prieš karantiną užsirašyti pas kardiologą poliklinikoje. Varlė džiugauja antros kalėdos. Užsakymų skaičiai kosminiai. Kai kurių prekių paklausa išaugo 500%. Ko žmonėms labiausiai reikia karantine? Ok, lenkiam pirštus. Kompiuterinė technika. Būtina nuotoliniam darbui. Sporto prekės. Sixpakas namie pats savęs neužsitreniruos. Grožio prekės, plaukų dažai, kirpimo priemonės, manikiūro rinkimai, siuvimo mašinas. Oi, ruoškitės. Po karantino Lietuvos miestuose mes matysim išskirtinius madų šou. Iš kur tokia graži būsi? Iš karantino. Žymiai išaugo erotinių prekių paklausa. Ir čia prašau, išjungit savo gašlio fantaziją. Žmonės perka visai kitiem dalykam. Primenu, trečia karantino savaitė. Trečia savaitė, kai turime į dalykus žiūrėti kūrybiškai. Tai tiesiog patikėkit, ši lateksinė kaukė puikiai sueis, kai po karantino apaugę, nesikirpę ir nesidažę eisim į gatves. Rožiniai antrankiai puikiai ir neskausmingai užfiksuoja vaikus prie radiatoriaus, o šitas burnos kamoliukas nuostabiai izoliuoja jų skleidžiamą rėkavimą. O kadangi bestsellerių e-prekyboje tapo knyga Kaip tapti geresniais tėvais, esu įsitikinęs, kad viskas, ką išvardinau prieš tai, yra tiesa. Pagal taisyklės, žinoma, žaisti norėjo ne visi. Kas galėtų pagalvoti, kad naujų šešėlių tapo ne turgus, ne taboras, o grožio salonai. Jau dabar patiliukais ten slankioja damos, patiliukais kaip į venerinių lygų dispanserį, taip slapta prisidengusios veidus ir su tamsiais akiniais. Galite atimti darbą. Galite uždaryti namie su vaikais, bet šalin netvarkytus nagus nuo manikiūrininkės. Yra netgi sukurta grožio salonų peticija Leiskit dirbti. Leiskit, aš ją pacituosiu. Taip, mes kirpėjai nedirbam, bet yra, kad dirba gamyklos, parduotuvėse, o ten žmonių tikrai daug susibūrė. Tai koks karantinas čia? Jei visiems, tai visiems. Ir greičiau baigtųsi viskas. Arba dirbam visi, arba nei vienas. Trys šauktukai. Specialistai mano, kad po krizės tikėtina daugelis šios profesijos atstovų vėl imsis dirbti nelegaliai. Na, kaip senais laikais. VMI duomenimis, verslo liudijimų, kirpyklų, kosmetikų, kabinetų ir salonų nuoma Lietuvoje buvo įsigiję virš 10 tūkstančių asmenų ir dauguma nusiteikė kovingai. Todėl jau greitai, prie visų prekybcentrių, sutiksit jas ilgais ploščiais, žvilgčiančiais iš kampo. Ei, pst, pst, tau sakau, galiukų kirpimas, 10 eurų. Ir nereikia galvoti, kad čia tik tai į moteris nukreiptas humorėlis. Šiuolaikiniai vyrai savo barzdomis rūpinasi labiau, negu jūsų senelis rūpinasi savo žiguliuku. Meistrai skundžiasi, kad klientai tiesiog terrorizuoja. Todėl pratęsus karantiną, tikėtina, kad laiptinėse stebėsime štai tokias scenas.
Labą dieną.
Viso gero.
Girdėjau, galiu čia rasti porą miklių barberio rankų.
Nesuprantu, apie ką kalbat.
Aš iš čia jaučiu losjono kvapą.
Kaip man žinot, kad jūs ne iš policijos?
Tu pažiūrėk į mano barzdą, į nestatutinį.
Atsiprašau, bet negaliu jums padėti.
Ir vėl tas pats.
Šefe, užeinam?
Užeinam. Buenos dias, senior. Traukit karštą rankštastį, portveiną ir cigaras.
Nes, kaip žinia, metroseksualą nuo valkatos skiria tik geras barberis. Laisvės televizija irgi nori prisidėti prie verslo atsigavimo, todėl mes dovanojam jums kelias idėjas. Šluotų gamintojai, ar jūsų šluota yra maždaug 2 metrų ilgio? O kas dar yra 2 metrų ilgio? Taip, gydytojų rekomenduotas atstumas tarp žmonių. Na, jau čia toliau patys galus susivesit. Teniso kortų savininkai. Valdžia uždraudė sportą, nuomokit raketės žmonėms būtuose, o stovėdami namo apačioje fiksuokit rezultatus. Vilniaus barų apsauginiai, manau, tikrai galėtų persikvalifikuoti į lauko apsaugą. Taip, Jūs teisingai išgirdot. Žiūrėk, pastatykim po vieną iš jų prie daugiabučio namo išėjimo ir jie tikrai nieko neišleistų į lauką. Nu, žinot, kaip būna. Ponas, kur einam? Bandau į lauką išėjti. Laukia uždaras vakarėlis. Ne šį kartą, žinokit. Manau, barai galėtų visai nesunkiai persikvalifikuoti ir vietoj alkoholio pilsit, žinoma, ir dezinfekcinį skystį. Sveiki, man Vilniaus degtinės dezinfekcinio. Rankom ar į vidų? Rankom. Rankom baigėsi. Turim arba Vilniaus degtinės į vidų, arba rusiško, stipresnio rankom. Bilietėlių kontrolieriai yra be darbo, tai išdėstykim juos po visą miestą. Pamato, kad kažkas nesilaiko karantino, opa, keturi kontrolieriai šoka ir ponas rodom savo temperatūrą, kas supadidinta į autobusiuką ir rašom protokolą. Kas dar be darbo šiemet? Mūsų olimpiečiai. Na, jie vis dar treniruojasi, bet jau olimpiada nuplaukė. O veiklos va. Voltas, Boltas, Barbora, Rimi, huh. Dvirtininkai mina krovinius, ir klotai plukdo Nerim ir Nemunu, bėgikai atbėgina. Žiauriai patogu. Jeigu atstumas pristatymo iki kilometro, sprinteris. Jeigu į kitą miesto galą, jau reikia maratonininkų. Krepšininkai gali prilėkti ir įmesti jūsų siuntinį pro langą. Išskyrus Dovydą Rediką. Jis gali prilėkti, pavogti jūsų siuntinį ir pralošti į kazikę. Dar išskyrus Zeką Lidėjų. Jis pribėgs, kal siuntinį su užsikabinimu ant jūsų lango rėmo ir sulaužys palankį. Diskininkas Gudžius numestų jūsų burgerį tiesiai iš virtuvės, o ietininkė paduotų per saugų atstumą. O už papildomą sumą nusisamdę olimpinių kovos menų atstovą galėtumėt gauti bet kokią prekę, net jeigu ji yra kažkino kito krepšelėje. Na, prašau, kiek nemokamų idėjų. O kadangi mano dėka sutaupėt pinigų, žinot, ką reikia su jais daryti. Skirkit, kam labiausiai reikia, eikit va čia arba skambinkit telefonu 1880. Už jūsų paukotus pinigus mes pirksim medikams priemonių. Na ir užbaigt norisi pozityvę natą. Ekonomika tikrai atsigaus. Narsiai grumsimės jamam dienose. Pirksim po 3 LED televizorius judosios penktadienius. Gersim špricus po 8 eurus, valgysim brančius už 10. Kuo labiau laikysimės iš vien, tuo bus lengviau. Jeigu saugosim savo darbuotojus, savo nuomininkus, savo nuomotojus ir tiekėjus, jeigu šiek tiek susispausim, nebijosim kreiptis pagalbos į valstybę ar į partnerius, kantrybės. Kažkada viskas pasibaigs. O kadangi papasakojau, kaip elgtis, pabaigai norėčiau duoti patarimų, kaip nesielgti. Jūsų dėmesiui, verslo patarimai iš verslininkų. Nedarykit taip ir viskas bus gerai greičiau. Pirmas, negalvok, o daryk.
Kruot, aš lagalvė, tokie susirinkę. Aš galvoju, tu dar, per anksti galvoti, tu daryk, kad galvot pradėtų. Galvotojai tokie, nieko neuždirba, jie galvoja, Tai va tame ir esmė yra, kad tu galvoji, nieko nedarai.
Antras, klausyk savo patarimų.
Patarimas yra toks, tiesiog klausyk savo patarimų.
Na, nu gerai. Trečias, neprisirišk prie Lietuvos. Neprisirišk prie nieko.
Neprisirišk prie Lietuvos, neprisirišk prie kažko tai.
Ai, palauk, nu šitas jau kaip ir nebetinka. Gerai, ketvirtas. Investuok į žmonas.
Užtat per krizę reikia investuoti į geras žmonas.
Jo, gerai, bet į kieno žmonas? Į kieno? Penktas, krizės vadovų būtinai paskirk arogantišką lopą.
Turėtų tokį merą ar prezidentą, kaip aš gyventų šokoladė visi.
Ir dar vienas.
Gerai nudulkinti ir jiem duot. Atsakyt, suka, dirbk dabar, kalk pinigus, tavo laikas dabar yra.
Tai tiek šiandien, į susitikimą po savaitės. Ate, tavo laikas dabar yra tikrai. Į tavo, į mano.